Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik, u kome ćemo danas govoriti o knjizi neobičnog naslova, beznadežno, ali ne sasvim. Ovu rečenicu iz naslova knjige Cecilije Hanson ponovit će nekoliko sagovornika i ona, iako je deo šire anegdote, dobro opisuje stanje u kulturi i zemljama centralne Evrope, Austriji, Mađarskoj i Rumuniji. Cecilia Hanson je pisac i novinar, a njeni sagovornici su ugledni stvaraoci iz ove tri zemlje koji su u posleratnom razdoblju otvarali teme koje su od strane zvanične politike gurane po tepih. Te teme, kao i autori, zanimljivi su i za naše čitaoce na više načina. S jedne strane nas podsjeća koliko su sve te teme i nama bliske, a s druge strane nam predočava koliko malo poznajemo kulture i autore tih zemalja. Beznadežno, ali ne sasvim, Cecilia Hanson objavio je Albatros Plus, a gost Stepenika je urednik, književni kritičar, dr. Mladen Vesković. Ste se vi sreli uopšte sa ovom knjigom? Šta je vama značilo ime Cecilia Hanson pre nego što ste uredili knjigu?
Do susreta je došlo slučajno tokom jedne posete sajmu knjige u Göteborgu. Ja sam imao priliku da se sa Cecilijom upoznam kao novinarkom, dakle, kažemo, vašom koleginicom, koja radi za poznate švedske dnevne novine Svenska Dagbladet, između ostalog, i bavi se književnošću i kulturom, pozorištom, recimo, o tome priča. Tako da sam imao priliku da se s njom upoznam i da razgovaram u Göteborgu o stvarima koje nisu bile toliko vezane za umetnost koliko za statusna pitanja umetnika. Naprimer, šta znači biti samostalni umetnik u Švedskoj? Kakve podrške samostalni umetnici u Švedskoj imaju od strane njihove države, strukovnih udruženja, i kroz taj razgovor sam saznao da Cecilia, pored toga što se bavi novinarstvom, takođe piše poeziju, prozu, ali i svoje novinarske tekstove objavljuje u eseističkoj formi. I nedugo iza toga ona me obavestila da je u Švedskoj objavljeno prvo izdanje njene knjige koja se bavi centralnom Evropom. S obzirom da je Cecilia germanista po obrazovanju, u Austriji je provela dosta vremena, što na univerzitetu, što kasnije radeći i sarađujući sa austrijskim umetnicima, tako da je dobila ideju da kroz seriju intervjua koje je pravila kao novinar sa austrijskim umetnicima iz različitih sfera stvaralaštva, svoje polje istraživanja je proširila na Mađarsku, a potom i Rumuniju. I tako je dobila triptih koji je objavljen pre malo više od godinu i po dana u Švedskoj, tako da je srpski prevod zapravo jedan od prvih prevoda sa švedskog na strane jezike. A ono što je možda takođe zanimljivo za ovaj razgovor, to je da autorka ima nameru da sličnom metodologijom, ne mogu kazati da li će biti ista, ali sličnom metodologijom obradi i postjugoslovenski prostor, dakle zemlje koje su bile bivše članice Jugoslovenske federacije plus Rumunija, Bugarska i verovatno Grčka, tako da će to, verujem, biti još možda za nas zanimljivija knjiga.
Da, ali je ovako zanimljivo. Vi ste pre svega književni kritičari. Koliko su vama ovi autori sa kojima on pravi intervjue bili poznati? Koliko su nama uopšte poznati ti autori za koje bismo mogli reći da su, na primjer, avangardni ili su bili avangardni u svoje vreme?
To je vrlo dobro pitanje koje ste postavili, jer odgovara jednom drugom stavu, a to je koliko mi poznajemo nama susedne kulture. Poznajemo vrlo dobro, ili da kažemo, naši izdavači koji su vrlo agilni, zaista jesu, ne od juče, ne u prethodnim decenijama, nego unazad, zaista mnogo decenija, reaguju vrlo brzo, ili kada je reč o umetničkim zahtevima ili o komercijalnim zahtevima, i mi vrlo dobro poznajemo ono što su svetski trendovi. I to je neupitno, sa svim vrlinama i manama. Ali s druge strane, u kulturološkom smislu, kada pročitate knjigu poput ove, pitate se, a zašto ja ne znam, ili zašto ne bih znao više o rumunskim piscima, o mađarskim piscima ili austrijskim piscima, jer ni jedna od ove tri kulture nije marginalna. Ona možda jeste mala po broju govornika, relativno mala jezika, ali nikako nije marginalna. I da se sada vratim direktno da odgovorim na vaše pitanje, naravno da za mnogi od ovih autora nisam znao. Za neke od njih, poput, ne znam, Herte Miller ili Ilfride Jelinek znate, ili Lasla Karska Hornaje. Dakle, to su ipak imena koja su nama poznata, ne samo zahvaljujući Nobelovim nagradama, već i znatno ranije, ali za neki drugi broj autora sigurno da nismo bili upoznati sa njima, pogotovo jer je ovde reč o autorima koji nisu samo književnici, da, već su tu i režiseri, dramski pisci, vizuelni umetnici, što je, dakle, znatno širi spektar stvari. A s druge strane, kada čitate neka od imena, ne znam, pada mi na pamet sada Peter Turini, vi vidite kako je austrijska, na primjer, umetnička scena znatno komplikovanija i dublja nego što bismo pomislili, jer nemali broj autora koji su prisutni u ovoj knjizi za austrijskih autora, zapravo kao neku od svojih referenci ima ovogodišnjeg, odnosno prošlogodišnjeg laureata Nobelove nagrade Petera Handkea, ali u dijahronom smislu onda imate priliku da vidite, jer je to njegova generacija, kako izgledala pozorišna i književna scena u Austriji odmah nakon Drugog svetskog rata. Šta se dešavalo 60. godina, 70. 80. i onda vidite kontinualno gotovo ništa. I koliko je onda tim pre nezahvalno, da ne kažem neku drugu reč, možda čak i besmisleno, nekoga hvaliti ili ga kuditi, a da pritom ne znate fundamentalne činjenice o kontekstu njegovog rada koji već 50 godina postoji i u austrijskom i u nemačkom govornom području i u evropskom kontekstu. Zbog toga su knjige poput ove zaista dragocene.
U sve tri zemlje Cecilia Hansen na neki način izvlači te kosture iz ormana. Jedna od važnih stvari, mogli bismo reći, u sve tri zemlje jeste odnos prema nacizmu i fašizmu. Iz različitih razloga taj odnos jeste možda drugačiji na prvi pogled, ali je vrlo važno pitanje za razumevanje današnjih prilika u sve tri zemlje.
Da, dakle, to razmatranje prošlosti, relativno bliske prošlosti, za koju nam se čini da bar historiografski, dokumentarno možete gotovo sve naći, ne govorimo o srednjem veku, nego o nečemu što je bilo pre 80 godina. Ali da vidimo da je tretman istorije vrlo kompleksan. Možda nas to na prvi pogled ne bi začudilo kada je reč, na primjer, Rumuni, koju posmatramo kao nama kulturološki, tipološki, sličnom, bliskom zemljom, kulturom, jezikom i tako dalje. Mađarska donekle, ali za Austriju verovatno bi većina naših čitalaca, slušalaca rekla kako su stvari manje ili više u redu. A zapravo, kada čitate intervjue ljudi koji su rođeni ili tokom Drugog svetskog rata ili neposredno pre, ali su u svakom slučaju počeli da formiraju neku svoju svest u posleratnim godinama, vidite, jeste, u kolikoj meri je razračunavanje ili neizdiferenciran odnos prema konkretno u Austriji, kada je reč o tom nacističkom nasljeđu fašizacije zemlje, zapravo bio površan u odnosu na Nemačku, gde je to mnogo temeljnije rađeno. Imamo, evo spominjem ponovo Petera Turinija, koji je nekako, čini mi se, najprecizniji u svemu tome, jer iznosi svoju ličnu priču. Čoveka čiji je otac Italijan, majka Austrijanka, kako to izgleda odrastati Koruško jeste, sad pak u trećem kontekstu, i kada daje sjajnu sliku, gotovo filmsku sliku, oko toga kada je, ne znam, gradonačelnik mesta u kome je odrastao, koji je bio nacistički aktivista, zapravo nakon okupacije Austrije, vrlo brzo samo obrijao brkove, promenio sliku i nastavio da vrši svoje svakodnevne dužnosti, i kako se mali Turini, odnosno u to vreme mali Turini, vrlo dobro seća, kako je još tokom 50. godina o nedeljnim ceremonijama nemali broj stanovnika manjih austrijskih mesta stavljalo svastike na svoje rukave i nastavljalo nekakvu svoju debatu kao da se rat još uvek nije završio. E, to shvatanje da se sa istorijom zapravo ne izlazi tako lako na kraj, čak ni u zemljama koje su ekonomski, kulturno, ustavno razvijenije od zemalja, ne znam, jugoistočne Evrope, vidimo da to nasleđe i te kako stoji u pozadini i kako nimalo nije lako sa njim izaći u kraj, na kraj. Jer šta naznačava veliki broj autora s kojima je razgovarala Cecilia Hanson iz Austrije? A to je da su otpori koje njihovo stvaralaštvo izazivalo u široj austrijskoj javnosti 50-ih, 60-ih, čak i 70-ih godina zapravo bila jedna vrsta reakcije na to stanje stvari u kome se veliki deo Austrijanaca ili bar neka šira javnost umrtvljeno postavlja kao pasivna masa u odnosu na ono što se dešavalo u Drugom svjetskom ratu. Kao da su to samo zli Nemci iz Nemačke došli i nešto uradili, kao da oni nisu u svemu tome aktivno učestvovali.
Odnosno, doživljavali se, Austrija sebe predstavljala kao žrtvu do slučaja Waldheima, na primjer.
I da takvo šta, kada se prikaže na ovaj ili onaj način, recimo, ne znam, sceni, pozorišnoj sceni, filmu ili nekakvoj vizuelnom delu, nekog vizuelnog umetnika, se doživljava s jedne strane kao uznemiravanje, jel tako, nekog socijalnog ili društvenog mira koji u Austriji postoja, zapravo se vidi da to nije tako, odnosno da nijedna zemlja u Evropi, svakom slučaju, nema tu jednoznačnu istorijsku priču, i da iz te perspektive, a mislim da je to vrlo značajno za jugoistočnu Evropu, nije naš, odnosno nisu naši slučajevi komplikovani ili bitno drugačiji nego što su to neki drugi. Inako nam se to često spočitava da je to neki poredak stvari koji je nerazumljiv ili dalek. Kada pročitate ove intervjue, vidite da teško da se može reći da baš Austrijanci, ukoliko bi to želeli, ne razumeju šta znači nasleđe istorije, dobro, loše, promišljeno ili nepromišljeno.
I onda na neki način bolje razumemo ono što se i danas dešava u Austriji. Ali meni zanimljiva je jedna opaska koju daje sama Cecilia Hanson, a potom to potvrđuje, mislim, jednu ili dvoje njenih sagovornika, da je Beč zapravo preveliki za Austriju i da mi kada govorimo o Austriji i kulturnoj klimi, najčešće nekako vidimo taj Beč napravljen za turiste sa klasičnom umetnošću, sa tim nekim površnim sjajem. Do koje mere mi zapravo vidimo Austriju, a odakle vidimo samo Beč?
Ima, jedan od intervjua je kao poglavlje u knjizi je naslovljeno otprilike a šta se dešava kada dunete pa se onda šlag pena s kolača skine, ili kada se prah šećer oduva, da li je onda baš sve tako slatko. Činjenica jeste da ne samo kada je reč o vremenu post Drugog svjetskog rata, već zapravo nakon Prvog svjetskog rata, Beč je bio dimenzioniran kao prestonica carstva, a da onda nakon Prvog svjetskog rata postaje prestonica zemlje koja je, ako bismo svodili brojeve, neznatno ili po broju stanovnika kao Srbija. teritorijalno možda čak nešto i manja. Dakle, imate, svako koji bi u Beču to zna, infrastrukturu evropske prestonice sa bulevarima, zgradama nalik onima u Parizu, ali nemate veličinu, uticaj, ekonomsku snagu jedne Francuske. Šta više, autori na mnogo mesta, pardon, autori koji su intervjuisani na mnogo mesta kažu da u Austriji gotovo više ništa nije austrijsko, da je sve kupljeno, prodato investitorima iz Nemačke, Sjedinjenih Država, ko zna odakle, i da iz te perspektive govoriti o Beču i govoriti o Austriji nije isto. Da prestonica kao takva i zaista jeste od bitnih kulturnih, možda među najbitnijim evropskim kulturnim centrima. Ali da sve ono što se dešava van kulturnog centra je zapravo nimalo baš tako svetlo i mnogo više jeste jedno licitersko srce koje je uređeno, koje je sređeno, kultivisano, počišano, izglancano,
namenjeno
turistima. A da iza toga zapravo stoji možda ona Turinijeva slika sa onim nedeljnim seansama, o kojima dobro možda sad da ne budemo maliciozni, kažemo neko sad, ne znam, nosi svastike, ali u svakom slučaju živi zatvoreno. Živi i tekako zatvoreno i da je ksenofobija otuda, ne, možda nešto što treba da iznenadi današnjeg čoveka, na primjer, u Austriji, pitanje izbjeglica, njihovog statusa, radnopravnog, bilo kakvog drugog, da to zapravo zaista nije iznenađenje.
Thank you.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Cecilije Hanson Beznadežno, ali ne sasvim, a gost je Mladen Vesković.
Kada ide u Mađarsku i u Rumuniju, Cecilija Hanson na neki način prvo manje poznaje, čini mi se, te oblasti, a drugo ide sa jednim predubeđenjem šta je ostalo od komunizma. Jedna od njenih sagovornica će reći: mi smo naivno očekivali da ćemo pravo iz komunizma otići u demokratiju, a to naprosto nije bilo moguće. Kad je u pitanju kultura, upadljiv je sadašnji moment. Mnogo se više govori o onome što se sada dešava u Mađarskoj, a mnogo manje se govori o onome što se dešavalo, recimo, u Mađarskoj 70. godina ili u tom periodu između pada Berlinskog zida i ovog danas. Nekako mi se čini da kada govori o Mađarskoj, ona više govori o posledicama, ako Orbanovu današnju Mađarsku možemo videti kao posledicu, nego o uzrocima. Da li ste vi imali takav utisak?
Da, mogu bi da se složim sa vašim stavom, jer za to postoji objašnjenje. To je da autorka, kao novinarka i kao neko koji je duže vremena živeo u Austriji, Austriju vrlo dobro poznaje i po širini i po dubini. Nema nikakve sumnje da je iz te perspektive za nju suočavanje sa Mađarskom i sa Rumunijom još više bilo otkrivanje novog. I da u tom slučaju postoji možda nedovoljno poznavanje onog prethodnog. I da, što naravno omogućava da se možda neke aktuelne stvari bolje vide, ali možda ne razumeju dovoljno duboko. I da ono što ste vi nazvali, recimo, posledicom, ako je to posledica, ili ja bih prerekao stanjem stvari sada, ono takvo kakvo je, zapravo jeste jedna vrsta oscilacije u odnosu na situaciju koja je poziv možda čitaocima, a pretpostavljam da čitaoci ovakve knjige imaju tu vrstu interesovanja, da malo bolje pogledaju kako je, na primjer, izgledao. Najzad, svi ovi autori iz Mađarske i Rumunije to kažu u podtekstu, kulturni život u njihovim zemljama 70. ili 80. godina. U kojoj meri, na primjer, priče ili načelni stavovi Zapada o potpunoj represiji ili potpunoj zatvorenosti kulturnih sistema zapravo nisu tačni. Pogotovo kada je reč o Mađarskoj. I da je na kraju krajeva postojala i tekako živa scena, razmena informacija, određena unutrašnja dinamika koja sasvim sigurno nije bila nalik onoj koja je postojala na Zapadu, ili bar ne u potpunoj meri, terminološki, komercijalno-industrijski, ali jeste postojala.
To je taj neki meki komunizam od 76. godine koji omogućavaju da se ipak neki drugačiji glasovi čuju
i da se mnoge knjige objave i da zapravo u čitavom, pogotovo kada je o Mađarskoj reč, to nemali broj autora u kojima su ovde, ne znam, Peter Esterhazy ili Laszlo Krasznahorka i Peter Nadaš, kažu, nije bilo problematično, malo postoji knjiga koje su zabranjene, koje su eksplicitno zabranjene. U najgorem, recimo, slučaju, one možda nisu bile intenzivno promovisane. Možda nije u tom momentu autor mogao ili nije bio pozivan da nastupa baš u svakom domu kulture, možda nije bio u najznačajnijim terminima na državnoj radiji i televiziji, ali su te knjige postojale. Dakle, onaj ko je hteo, mogao ih je čitati, nisu bile zabranjivane, spaljivane i tako dalje, i tako dalje. Tako da, dakle, ovde je mnogo važnije uočiti jednu drugu stvar, da razgovor o centralnoj Evropi ne može biti jednostran, i kad god je jednostran, on u velikoj meri promašuje svoju suštinu.
Nešto nedostaje,
karika tu nedostaje, i da ovi razgovori zapravo kad eksplicitno, a po pravilu implicitno, upravo to potvrđuju. Jer većina ovih autora, bez obzira da li su nešto stariji, dakle, ukoliko imaju 60-ak i nešto više godina, ili relativno mlađi, znači oko 40-ak godina, referiraju u svojim intervjuima na vreme socijalizma, u odnosu na koje se određuju. Neki put u nekim stvarima pozitivno, neki put negativno, ali s obzirom da je reč zaista o odličnim vrhunskim autorima, intelektualcima, njihovi stavovi nikad nisu crno-beli. Nijedan od autora, čak i ukoliko ima izrazito kritički stav prema tom delu prošlosti, recimo, ne znam, socijalističke prošlosti Mađarske, to senči i pokazuje da stvari u nekim segmentima jesu bile nezgodne ili loše, ali u drugim stvarima nisu. I ono što je važno u odnosu na Austriju, a to je da razgovori koji su vođeni sa umetnicima iz Mađarske i Rumunije pokazuju jednu drugu stvar, da je tržišna privreda zapravo u suštinskoj meri, možda više nego ideologija, politika, ne znam, parlamentarna demokratija, zapravo promenila oblik mađarske savremene ili rumunske kulture. Da je uticaj ekonomije, za koji se naivno verovalo da će sama po sebi rešiti sve probleme, zapravo mnogo suštinski je doveo po znak pitanja ono što su bile tradicionalne vrednosti ovih kultura i pre socijalizma, ne samo od 45. godine, već da ukoliko je sve bačeno na tržište, dakle sve se kupuje, sve se prodaje, onda mnogi od izvornih vrednosti na kojima su na kraju krajeva ove kulture formirale svoj lik, bivaju marginalizovane i danas su gotovo nevidljive.
E sad, ono što je važno, recimo u Mađarskoj, što je meni bilo zanimljivo, a boga mi i u Rumuniji, to je da mađarska vlada zapravo favorizuje pojedine umetnike kroz Mađarsku akademiju ili kroz Institut za kulturu u Rumuniji. To je nešto što mi se čini da je korak unazad, recimo u to vreme između ajde da kažemo pada komunizma i perioda kada se u ovim zemljama drastično osjeća pogubni uticaj ekonomske krize iz 2008. Nije apsolutno zanemarljivo što se sve te stvari počinju da se dešavaju negde oko 2012. godine. Država preuzima ulogu nekoga ko protežira samo određene teme, određene umetnike i određenu kulturu i to uglavnom postaje nacionalno. Svi umetnici koji misle drugačije odjednom se nalaze u pomalo nezavidnom položaju, to se može videti iz ovih intervjua. Etablirani umetnici iz tog vremena o kome govorimo, dakle iz vremena komunizma, vrlo često kažu ne želim da se bavim politikom ili ne zanima me politika.
Znate što je veliko pitanje koje na kraju krajeva za sve postsocijalističke, postkomunističke zemlje stoji kao pitanje, odnosno na koje nije nikako moguće lako dati odgovor. Iz prostog pitanja što postojalo naravno uverenje, i to se sad posle 30 godina od pada Berlinskog zida vidi i tekako, da želja za koju sad možemo debatovati da li je bila nametnuta, u smislu kao sada, je li neki model koji se daje, sad ćete igrati po tom modelu, ili je ta želja bila imanentna narodima, odnosno državljanima istočnog bloka, da se po svaku cenu oponaša Zapad, zaboravljajući pritom da ne postoje druge premise koje bi dovele do blagodeti zapadnih društva, pre svega u smislu ekonomije, ukoliko nemate ekonomski jako društvo i razgranatu trgovinsku mrežu, vi ne možete samo na osnovu toga graditi bogatstvo jednog društva. I dakle, kada je prošla ta euforija, taj eho u 90. i početkom 2000-ih, kao bumerang se vraća, nerazvijenost ekonomija, periferne ekonomije, dakle, se suočavaju sa svojim licem faktičkim, da ne mogu da svojom proizvodnjom obezbede prihode dovoljno visoke da bi dovele do tananijih standarda u društvenom životu, pa i u umetnosti. A s druge strane, vidi se u svemu tome, dakle u razgovorima sa autorima, pogotovo onim nešto starijim iz Mađarske i Rumunije, da je socijalizam u tom smislu, u sve svoje restriktivne metode, umetnost smatrao bitnom i da je upravo zbog toga, ako hoćete u određenom smislu te reči, ekonomski favorizovao, izdvajajući sredstva iz današnje perspektive, reklo bi se, ne mala, za snimanje filmova, postavljanje pozorišnih predstava, izvođenje koncerta, izgradnju kulturne infrastrukture, dok uz promenom ekonomskog sistema to naprosto više nije toliko važno. Važnije su neke druge stvari, ne znam, sport, zabava, estrada itd., a ekonomska kriza je samo to pocrtala. Još jednom pokazujući da su ekonomske parametri nemilosrdni i da u tom smislu privatna investicija ili investicioni fondovi ne moraju, kao što najčešće i nisu radili, da vode računa onome što se nazivalo nekad javnim interesom u kulturi, sferom zajedničkih dobara, duhovnih ponajpre. Pa onda ukoliko neko delo ne može da se proda, ne može komercijalno da bude eksploatisano, ono nužno biva marginalizovano ili uređeno, priređeno na takav način da do nekog šireg broja čitalaca ili, ne znam, gledalaca, slušalaca, ne može i da dođe. I kao da se, ne kao, nego ispade da se zemlje istočne, odnosno centralne Evrope, sada zapravo suočavaju i sa naličnjem onoga u šta su želele da što pre uđu, evidentno veoma nespremne i mentalno i organizacijalno.
Ali ja tu varijantu insistiranja na nacionalnim kulturama i upravo podsticanja, kako da kažem, samo jedne vrste umetnosti, one koja je apologetska prema sadašnjim režimima, vladarima, nije važno, prema Orbanu, prema jednoj određenoj ideologiji, ipak ne bih baš čisto ekonomski posmatrala. Ja nekako mislim da je to korak nazad, da tako kažem, za ta društva od strane države. Možemo da govorimo o tome šta fondovi, šta ekonomije, šta, ali država insistira na jednoj određenoj vrsti umetnosti, stičem utisak.
Da, ali to je pitanje zbog čega je takav oblik, dakle oblik koji, da kažete, podsjećanja kulture koji insistira na nacionalnom identitetu, ima mogućnost da privuče veći broj potencijalnih građana koje to zanima, nego neki multikulturni obrasci. Da li je to možda jedna vrsta akcije, reakcije na vrstu nekako introdukovanog multikulturnog pogleda na stvari koji u istočnu Evropu ubačen, ispade nametnut, ukoliko on nije zaista od strane najvećeg broja građana široko prihvaćen. I u Austriji, i u Mađarskoj, pa i u Rumuniji. Dakle, mislim da je to polje debate i potencijalnog razmišljanja. Jer ne možemo reći da je to nešto novo. I da centralna Evropa se sada prvi put suočava sa jakim nacionalnim identitetima. Najzad, zar nije čitava novovekovna evropska, pa pogotovo centralna evropska ili istočna evropska istorija pokazatelj želje za jakim nacionalnim identitetima?
A da, ali u 19. veku, ne, u 21.
Ali pitanje je zašto se to dešava sada? Otkuda taj otpor, odnosno akcija i reakcija? Jer ukoliko, ne znam, mi možemo na postjugoslovenskom prostoru pričati o tome da su postojale opresije, konfliktni, ratni konflikti koji utiču na to da postoji, ne znam, animozitet ili da je teško nakon 30 godina prevladati nacionalnu paradigmu ili bar zanemariti. U Rumuniji toga nije bilo, u Mađarskoj toga nije bilo, a vidimo koliko su jake te paradigme nacionalne priče. Dakle, bit će da tu postoji nešto drugo, da postoji korenska vezanost i važnost nacionalnog identiteta, bez obzira da li on ima sad socijalistički ili kapitalistički predznak. I da neproblemsko tretiranje pitanja multikulturnosti društva zapravo je zanemareno, da je to pitanje potcenjeno. Pa se onda postoji čuđenje zašto, ne znam, u Mađarskoj postoji toliki otpor ka emigrantima, na primjer, kao u Austriji. I to nije sigurno, na kraju krajeva iskazi umetnika pokazuju da to nije ništa novo, da je i socijalizam u tim zemljama, kao i Rumunijima, imao vrlo jak nacionalni predznak i da to ne treba smetnuti s uma.
Da, meni je recimo Esterhazijevo ovaj intervju gde on govori o poziciji nacionalnog pisca bio jako zanimljiv, kada on kaže morate da imate godine i nagradu košut. E sad, ako imate nagradu u košu, to nemate godinu, onda ne možete da budete nacionalni pisac. Ali ako imate i jedno i drugo, takođe ne morate da budete nacionalni pisac.
Figyelj!
A benzinkútnál nem megáll egy férfi, keserű szájízét szájában nézi. Lava-lava, lava-lava, lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava. A benzinkútnál odalép egy férfi, egy ezüst kocsi tankoló másik emberhez. Lava-lava, lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava- Lava 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 lava. Keserű a szájíze, hangosan kérni a benzinkúton egy közepes férfi. Lava 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 lava. Először nem, aztán kérdően néz is, halkan bólint a tankoló férfi. Keserű a szájíze, ezt mindketten érzik, tanakodik a két tankoló férfi. Kocsiját nézi, nézi, nézi,
kocsiját
nézi, 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 nézi,
Tata, copy me Sony.
Da kao i snova, kupite Sony PlayStation 4 na 24 rate bez kamate. Uz njega dobijate i 3 video igre besplatno. Više informacija na mts.rs. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ti i ja u hladnoj vodi.
PGP RTS predstavlja.
Kukle ti broj.
Novi studijski album Snežane Berić, Ekstra Nene.
U srcu strast, još uvek tu nas ima.
Marioneta.
Leni nam dah u grudima.
U prodaj.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Mladen Vesković, književni kritičar, gost je današnjeg Stepenika, u kome govorimo o knjizi Cecilije Hanson, beznadežno, ali ne sasvim.
Kad govorimo o Rumuniji, Rumunija ima zapravo veliki problem sa drugim i drugačijim, koji je, čini se, pod Čaušeskovom vlašću bio potpuno gurnut pod tepih. I vidimo da mnogi pisci i umetnici koji danas stvaraju, od reditelja, dramskih pisaca, pa i Herta Miller na kraju krajeva, izlače neke teme koje su, pa ne bismo mogli reći, bile zabranjene, ali naprosto nisu postojali. To je priča o Romima, to je priča o Nemcima, to je priča o Mađarima, to je priča o prodaji, recimo to mi je bilo prosto neverovatno, o prodaji Nemaca i Jevreja, Belorusiji, Nemačkoj i Izraelu. Dakle, ljudima je bilo dozvoljeno da odu u drugu zemlju, ali za to ta zemlja dobijem plaćala novac. I Rumuni, i tako je Čaušesku na izvestan način dobio sredstva za svoja bogatstva. Nekako stičem utisak da su ove teme koje su možda bile prisutne, ali ne opšte poznate, možda još i bolnije u Rumuniji nego, na primjer, u drugim zemljama, odnos prema drugom, drugačijim i nacionalnim manjinama.
Da, zato što je osenčen dodatno, nemojte zaboraviti, još nečim, još jednim elementom koji sagovornici iz Rumunije ističu. A to je nemanjem. Dakle, u slučaju Rumunije ta materijalna oskudica je dodatno podcrtana. U jednom od intervjua, jedan od najmlađih ili od mlađih učesnika razgovora, režiser govori nešto što je čak i za nekoga ko, ne znam, govori iz perspektive Srbije, iz perspektive bivše Jugoslavije, kada u intervju on kaže da je još u drugoj polovini 80. godina postojao samo jedan televizijski kanal koji se emitovao 2-3 sata dnevno, i onda to onako kao u karikaturalnoj sceni koju on inače obradio u jednom od filmova, izlaze ljudi na krov kuće i pokušavaju da uhvate bugarsku ili jugoslovensku radiostanicu kako bi mogli da vide nešto drugo. A govorimo o drugoj polovini 80. godina. Dakle, to gotovo tragikomično prikazivanje te scene govori o razmerama ekonomske iznudice kojom je Rumunija plaćala svoj put, svoju samostalnost, svoju, da kažemo, nezavisnu poziciju čak i unutar tog istočnog bloka. I da u takvoj situaciji, plus naravno snažnom presijom unutar društva, dolazite u situaciju da kada se taj sastav raspao iznutra, iz polja, da onda čak i nakon 30 punih, evo sada 31 godinu od promene sistema u Rumuniji, pada Čaušeskova, možemo da vidimo da mnoge od tih tema zapravo tek sada doživljavaju širu javnu debatu. Neke od stvari koje ste vi sami rekli, položaj, ne znam, Nemaca u Transilvaniji, položaj Mađara u Erdelju, položaj u Banatu, odnos prema velikoj romskoj zajednici, o njihovoj nevidljivosti, namerno ili slučajno, sticanju elementarnih građanskih prava i korišćenja tih građanskih prava u jednoj zemlji koja je članica Evropske unije, ide zapravo sporo i teško. I ono što oni takođe u velikoj meri ističu, to su da i pored, evo, 30 godina promene društvenog sistema, dakle, pitanje nemanja koje onda uzrokuje korupciju i načini borbe da se sa svime time izađe na kraj.
Bogaćenje i tako dalje.
I ono što je isto važno u Rumuniji, to je isticanje velikog broja sagovornika, da oni smatraju svoje perspektive da nakon pada Čaušeskovog režima, naravno prvi godine euforije koje se dešavalo s tim u vezi, da zapravo i dan danas ljudi ili oni koji su tada bili u privilegovanoj poziciji, dakle u bivšem sistemu, i dan danas imaju značajne društvene i što je još mnogo važnije privredne veze, privredni utjecaj, da su oni zapravo vlasnici krupnog kapitala u današnjoj Rumuniji i da u tom smislu imate drugu reaktivaciju i da su to, sad neko će reći kosturi, neko bi rekao možda duge senke ili neka treća strana bi mogla reći da je to zapravo stanje stvari i da je vremenski period 30 godina još uvek mali za prirodni proces promjena i da neki drugi ljudi biološkim odlaskom jednih i dolaskim drugih na drugi način razmatraju, ustrojavaju društvo, odnose ekonomske, političke, pa i kulturne. I da u tom smislu je i ovo iskustvo Rumunije vrlo važno i smeo bi, i hteo bi da dodam još nešto, najzad i vi ste i sami kao pažljiv čitalac primetili, nama zapravo malo poznato.
Mi kao i ostatak sveta, čini mi se, vidimo samo površinu. Više sagovornika ističe da je jako značajno upravo u kontekstu ovoga o čemu smo pričali, da je predsjednik u trenutku kad se intervjui rade, jer je dolazilo do promjena, intervjui su nastali 2015. ako se ne varam, Nemac. Dakle, pripada Nemačkoj toj manjini. A druga stvar koja je vrlo, vrlo zanimljiva, to je da se Rumuni, uprkos toj takvoj prošlosti, vrlo lako odlučuju na pobunu. Nemojmo zaboraviti da je više protesta, na primjer, bilo u Rumuniji u posljednjih nekoliko godina nego i u Austriji i u Mađarskoj zbog nekih vrlo važnih životnih stvari kao što je, na primjer, poskupljenje struje. Ono što sagovornici ističu, to je što veliki broj ljudi zapravo, zahvaljujući tome što je Rumunija u Evropskoj uniji, odlazi iz Rumunije i kažu da ostaje vrlo malo upravo umetnika koji će se boriti protiv stanja stvari.
Pa to je još jedna zanimljivost, odnosno važnost knjiga poput ove, jer nas upoznaju, dakle, da i u našem susjedstvu postoje, dakle, situacije koje su u najmanju ruku zanimljive kulturološki, društveno, pa i umetnički. I da se stvari, kao što smo nekoliko puta rekli već tokom ovog razgovora i kada reči o prethodne dve zemlje, pa i sva i Rumuniji, ne rešavaju ni brzo, niti jednostavno. A s druge strane, da su načini na koji se različita društva bore sa problemima s kojima se suočavaju različiti. U Rumuniji je to, kao što ste primetili, ne tako retko, dešavaju se šire manifestacije, javni protesti, debate s tim u vezi, dok u Mađarskoj i Austriji toga nema. To može biti, naravno, stvar društvenog mentaliteta, okolnosti, prakse, možda i potreba koje su ili želja koje su u Rumuniji bile veće, pa je razočaranje veće za razliku od, ne znam, Austrije, gde su stvari uglavnom mirne i gde jedan od autora u knjizi kaže, ko kaže da se u Austriji teško živi, taj opasno laže, mora da neki smutljivac ili prevarant, ali u ekonomskom smislu nemojte da se lažemo.
Ovdje se još uvijek vrlo
dobro živi. Vrlo dobro i ugodno živi. Mađarska je negde na pola puta, dok su u Rumuniji naprosto jezikom brojeva govoreno i financijski situacija nekako najbliže dnu, pa samim tim verovatno i reakcija i želja da se dođe do tog nekog boljeg života veća i otuda ljudi verovatno i žele da na ovaj ili onaj način svoje životne perspektive promene. Neko naravno odlazi, misleći da će na drugoj strani pronaći bolje uslove za rad, a neko pokušava unutar svog društva da na ovaj ili onaj način stvari učini snošljivijim ili boljim. Ali, dakle, i jedna i druga i treća zemlja jesu zanimljive i ono što je, mislim, važno za čitaoca u Srbiji, to je da je reč o tri zemlje koje su nama makar načelno bliske, ne samo zato što su dve susedne, jedna je nekada bila susedna, ali sa velikom srpskom zajednicom koja tamo živi, ali mislim da čitajući ove tri zemlje, dakle, ne o primjerima Švedske, Danske, Finske, ne znam, ili Norveške, mnogo bolje možemo shvatiti sve to oko sebe, vreme u kome živimo i da sve ono kroz što prolazi naše društvo i nama druga okolna društva zapravo nije izuzetak.
Da, to sam htjela da vas pitam, jeste stalno imali utisak paralele ili toga da su vam mnogi stvari zapravo poznate od ovih o kojima pričaju ljudi iz tri potpuno različite zemlje sa mnogo različitih statusnih mesta u tim zemljama.
Pa upravo to je možda najveća vrednost ove knjige, pored poziva za, ne znam, razmišljanje, dijalog, bolju, možda objektivniju procenu tih zemalja, njihovih kultura, ali i nas samih ovde, ali najvažnije, bar meni se čini, čitalačko iskustvo koje čovek može izvući iz prolaska kroz ove razgovore. S nekim od njih se može složiti, s nekim od njih se može ne složiti, smatrajući da su možda drugačiji nekim našim uverenjima ili znanjima ili slično. Ali u svakom slučaju pokazuju da i zemlje koje su bar u ovih 30 godina imale drugačiji razvojni put od Srbije, rekao bi neko, pa eto, to su članovi, sve zemlje su članovi Evropske unije, nisu imali, ne znam, ni ja, sankcije, građanske ratove kao Srbije, pa opet vidite da problemi postoje. U tom smislu, možda nam može malo lakše biti kao građanima, da vidimo da ni u tom smislu nismo izuzetak, da problemi koji muče srpsko društvo ili srpsku kulturu ili nama okolne na jugu ili na zapadu zemlje nisu zapravo izuzetak, da predstavljaju deo jednog šireg procesa koji se odvija i u Evropi, a i u pogotovo bivšim socijalističkim zemljama. Čak i onima koje su, bar startno, imale mnogo bolje pozicije nego postjugoslovenska društva, vidimo da se sa nasljeđem prošlosti ne može tako brzo i lako raskrstiti u bilo kom smislu, pozitivnom ili negativnom, istorijskom, kulturnom, političkom ili kakvom god drugom smislu. I da zaista onda u tom smislu valja imati na umu da nismo izuzetak i da možda kroz intenzivni dijalog sa nama bliskim kulturama, zemljama, delo je mnogo uverljivije razmišljati o nečemu kako Mađarska, na primjer, rešava nekakva problema ili ne rešava, ili Rumunija. I da na tom fonu razmišljamo nama samima šta možemo uraditi bolje, unaprediti, pre svega pošto govorimo o kulturi, naravno, i savremenom stvaralaštvu, kojim praksama one mogu postati bolje ili gde su potencijalno slabe tačke tranzicionih sistema i na koji način bi ta slaba mesta mogla da se reše, kako u praksi, dakle svakodnevnoj praksi koja nije samo nužno normirana zakonima i postupanjem javne administracije, već svakodnevnim stvaralaštvom u svim sferama umetnosti.
Pa u ostalom i za Srbiju može da se kaže beznadežno, ali ne sasvim.
Da, ima.
Jer više,
ima.
Više ovi sagovornik upravo ponavlja ovu frazu, a mi ćemo ostaviti, ja ne bih da objasnim šta to znači, na nekoliko mesta ima u knjizi interpretacije i objašnjenje zašto je ovo naslov. Postoje mnoge teme koje ona pokreće. Nisu samo teme o kojima smo mi govorili. Međutim, njeni sagovornici su, da kažemo to za kraj, svi umetnici, oni jesu i aktivisti, imaju uvek i to drugo, ali su pre svega književnici, dramaturzi, scenaristi, reditelji, slikari, performeri i tako dalje i tako dalje. Dakle, pre svega, to su ljudi koji žive u kulturi i za kulturu.
I to je ključno mesto možda razlikovanja između zapadne Evrope ili Skandinavije i centralne Evrope. To može zapravo biti i eksplicitan zaključak i same autorke i njenih sagovornika, da je u centralnoj Evropi kultura važna, da je ona nezaobilazan element ovih društava koji tekako utiče na njihovo oblikovanje i dinamiku društvenog života u svim sferama života, i da je zbog toga umetnost ima poseban status i da razgovor o umetnosti u ovim zemljama nije periferan, nego da je i tekako važan. I tu se sama autorka ponegde našali sa Švedskom, da je tamo mnogo važnije šta radi IKEA, kako stoje, ne znam, berze Volvoa ili H&M-a, nego da li Dramaten radi ili ne. Ne da bi bilo nevažno, ali bi bilo nemoguće, na primjer, da se pitanje Burgtheatra u Beču rešava bez prisustva javnosti i da može odsustvovati makar jednog dana neradom tako jedna važna kulturna institucija koja zapravo ima nacionalni status u konstituisanju svih tih država, naroda i njihovih kulturnih identiteta. Dakle, u centralnoj Evropi kultura je i tekako važna.
Hvala vam mnogo na razgovor.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku razgovarali smo sa doktorom Mladenom Veskovićem, književnim kritičarem, a povod je knjiga Cecilije Hanson, Beznadežno, ali ne sasvim. Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.